zaude Irrintzi Plaza saioan zuzenean Euskal Herria irratian eta begira liburu eder bat daukagu oraintxe bertan hemen mai gainean. Xamarrek idatzi duen liburu berria Biziaroak Herri Kultura eta Xamar Juan Carlos Etxegoien gurekin zuzenean arratsaldeon.
Bai eta zuri ere.
Eta eskerrik asko etortzeagatik.
Ez da zeren.
Eta liburua ekartzeagatik gainera liburu ederra mardula eta ederra eta egokituko dizkizut aurikularrak hobeki entzuteko edo bestela kendu entzunen duzu berdin igual hobeki nire ahotsa horrela hobeki entzutezu hoixe liburu mardula liburu ederra irudiez ongi hornitutakoa eta bueno ba imaginatzen dugu urtetako lana izanen dela. Sartuko gara orain aztertzera hori dena, baina diz baino lehen aipatuko dugu bihar arratsaldean eginen duzula hemen Iruñean honen aurkezpen publikoa, karrikirik antolatua, baina hizkuntz eskolako areto nagusian izanen dela arratsaldeko 7:00 eta hor galderak egiten eta aldamenean eserita Jon Bujanda izanen duzula. Hala da, ezta?
Hala da, bai.
Oso ongi. Eta Biziaroak, orain bai, murgilduko gara honetan, liburu hau ikusterakoan gogora etorri zait oripean, ezinbestean.
Bai, normal den gizan.
Bai, hau zer da, horren jarraipena?
Dena bidaren jarraipena, hasieratik pentsatu nuen atalbakotxak oripeanen atalbakotxak liburu oso bat eman zezakela, ez? Da, hildo hortatik abiaturik hau atera da, ez? Pixka bat eroskoa, baina bueno.
Bai, eta konta eguzu, Biziaroak Herri Kultura. Bueno, hemen tradizio asko bildu dituzu liburu honetan, eta banaketa, bada, ba, pixkoten kronologikoki
bai.
Neurri batean, ez da? Hau da, erritoak, ohitura zaharrak eta ba, bizitzaren fase desberdinetan, biziaro desberdinetan, hori da bilduzuna?
Hori da, baina tradizioak eta helburu garbi batekin, tradizioakin akatzeko. Zer funtzean, tradizioa sortu zenean, etzen tradizioa, zen momentuko kultura. Herri hontan batzutan bagizu tradizioa sartzen dugu edo batzuek imintzen dute aldare batean ukitu ezinezko zerbait baliz bezala ez. Eta erakutsi nahi izan ditu tradizio hie guztiak deitzen ditugunak, bi helburukin bat ohartzea denak aro baten barnean daudela, aro personalean baina baita historikoan ere ez. Momentu batean modan dagoena edo indarrean dagoena gero desagertu da, eta inork ez du oroitzen tradiziotzat, ez du hartzen tradiziotzat, ez. Horren inguruan, eta gero, bueno, betikoa da, ez dugu gure kultura ezagutzen, behin da berriz errepikatzen dut, ez baitzaigu transmititu, eta hori da, bilduta dagoen arrakala handia da ikerlek eta divulgazioen artean dagoena, ez. Eta arrakala hori bete nahian, ertezu, joño, ikerlek egin dituzte izigarrizko lanak, eta lan osoak askotan haunitzetan dira soberastunak irakurlea arrunt batendako. Baina baditu ideia batzur, eta zo, bitxikeri badira, hau kontatu beharra dago, ez? Eta hori ekartzen saiatzen naiz.
Eta saiatu zara, eta lortu duzu, ekartzen gainera modu oso atseginean irakurtzeko testu laburrak dira,
bai.
Testu zehatzak dira, irudi pila bat dago, hor ikusten da helburu divulgatibo pedagogiko hori ez da?
Hori da, eta gainera euskaraz emanik, zen ikerlek gillenetan publikatzen dituzte bere lanak espainolez ala frantsesez. Baten batek inglesez ere, bizten da. Eta hori da, ez? Erran nahi zu, pues, euskaraz izatea gure esku aixeki poliki ongi ilustratutako lan bat, pues, gustatu egiten da. Hori badakit, badugu horren esperientzia lehenagoko liburuekin, ez? Eta polita da, ohartzea, herriak baduela interesa gai haietan, ez? Nik beti erraten duena, liburu gustatu zait, zai gustatu? Bueno, neriz bota kulpa, ez Espainia izidazlea. Biltzailea baizik, ez?
Hori da, zuk ez duzu asmatu.
Ez dut asmatu, ez dira nire gogoetak. Ez dira nire gogoetak udaberriari buruz. Alegia, herriak egiten zituen usadioak, errituak, kontuak, historioak.
Bueno, eta kontatuko diguzu bat, on bat, ezakin nondikan hasi zein, beste materian dagoen ez hemen. Agian, orain ja, bueno, udazkenean gaudenez, negutik gertu, ezakit, ze konta dezakegu.
Orain hasten da aro interesgarri bat, arrunt landua izan dena gaietan, eta da Eguberrien zikloa. Erderaz begiratzen baldin baditugu gure inguruko erderetan, espainolez Navidad heldu da eta frantsesez Le Noel. Eta bai Noel, bai Navidad, natividad batetik dator, alegia Jesus, Maria, erregeak, Brian, oie guztiak. Eta aldiz Eguberriak erraten dugularik, edo zein ikaslek ere ikusten du Eguberriak egun berriak direla. Horrek eramaten gaitu bertze fase batera, bertze aro batera, ez? Eguzkiak aldatzen du bere ibilbidea, hasten dire egun berriak agertzen, luzeagoak, hor, kristatasuna baino lehenagoko mundu badago, ez? Hori da, gaur egun hurbil dugun aroa, ez?
Beraz, zentzu horretan bizitza berriro hasten da, ez da?
Ja, hori da.
Iluntasuna gaindituta, nola baita esateagatik, ordutik aurrera ja hasten da eguna luzatzen, argi gehiago dago, lasterria berriro aterako dira landareak eta berrituko da bizitza.
Hori da, zentzua. Hori da, eta ez gara sobera konturatzen, ba, gu oso modernoa gara, eta ja ez dugu oroitzen mobili gabe genbiltzen denboran, ez? Baina milaka urtetan herriak, jendeak, bizi izan diren naturan, eta eguzkiaren menpe ziren. Eguzkiak baldin bazegoen argia eta beroa. Gauaz ez dago argirik, ez bero. Eta eguna laburtzearekin bizitzeko almenak gero eta gutxiago ziren. Posibilitatea gero eta gutxiago. Orduan, ospatu egin behar zen egunak luzatzen hasten zirenean.
Oiek beraz, neguko errituen inguruan?
Hori da, bereziki. Gero lotzen da inauteriekin, inauterietan denetarik badago, gehienetan rituak dira, batzutan ez badakigu ere zeri erantzuten dioten, ez? Hori egia da. Gaia hor dago, eta bereziki gustatu zait nabarmentzea hori. Kristautasuna baino lehen, bazegoela mundu bat, eta unitzetan iraun egin duela, izkutuan edo mozorroturik nahi balin baduzu, ez? Hori adibide bada, ikusten da zenbait ermitetan, bueno, nori bururatzen zaio Gaztelugatxe gainean ermita bat jartzean bezain zuteko. Duzu, en fin, barkatu edo aralarren, ez? Duzu, herriko plazatzen egokiago, meza eramateko jenea, ara baino. Baina hor lehenagoko mundu bat zegoen eta kristautu behar izan zuten. Horregatik aralar, kobazulo, balizko kobazulo baten gainean dago kokatua, ze hortik erentzungi agertzen zelakoz, eta bar. Mundu oso bat bada hor, ez?
Bere ganatu, egin zituen bai. Tokiak, pertsonaiak, ideiak, ez da, kristautasunak, lehenagotik zeudenak?
Hori da.
Hartu zituen.
Eta tokiak, Markina Xemein herrian dagoen San Miguel Arretxinaga ermita adibide bat da. Sartzen zara barnean, eta ezin duzu ulertu, hiru aitz ikaragarri horiek nola daudenan barnean. Atetik ez dira pasatzen. Tratuzu, hori zen kulto toki bat, toki beresi bat, kulto zerbaiten tokia zena hor, eta kristautasuna etorri zenean, ez zuen lortu ezabatzeat kultu hori, eta egin zuena izan zen, gainean jarri ermita. Santo bat libre zegoen hor barna, San Miguel, libre bait zuretako, Arretxinagako San Miguel, ermita bada gaur egun. Ikusten dena barnean, ez da ermita, ez.
Aizu, eta hemen biziaro desberdinak aipatzen dituzu.
Bai.
Jaiotzetik hasita.
Bai.
Ze zakite errito edo ohitura edo azpimarratuko zenuke asko dira, bai. Baina ez zakite jendeari esateko ze, zuk esan duzun bezala, unki esan duzun bezala, ez dugu ezagutzen.
Bai, historia. Bitxia egin zitzen Neronek ikasten baitut lan hau guztiak irakurtzerakoan, ez? Jaiotzaren inguruan badire pilo bat, ez? Baina bat bereziki joan den mendean hasieran, alegia duela 125 bat urte, Bizkaiko zarrek kontatzen zutela, ba, haiek ezagutua zutela, senarra zela Etxeko Andrea laguntzen zuen erditzerakoan. Eseri egiten zirela aulki batean, senarra bere belaunen gainean emaztea, fin, marrazki bat egin beharko genuke,
bai?
Eta laguntzen zuela erditzerakoan, ez? Emaztea eserita bere gizonaren hankain gainean. Eta emagina aintzinean zegoela, aurra agertzen zenean, ba, hartzeko. Eta momentu hortan hartatu zu, baina gaur egun erditu egiten dira ugatzen, ohean. Fin, moda berriak.
Aha. Beraz, begira ze, nola esan genuke, paper aktiboa zeukan gizonak, ez da erditzerakoan?
Hori da, tarretan zu, kasu gaiarekin, zen ez da bakarrik fisiko den zerbait. Simbolikoki ere, erranai handiko historio bada, ez? Alegia, ez dela beti gertatu gauzak obera joatea, ez? Ba, hori ere nabarmendu nahi izan dut. Askotan, galdu ditugun usario batzuk, hartu ditugun, baina hobeak dira. Eta batzutan erraten diate, beti iraganari begira zaude, iraganari ikusi nahian zer galdu dugun interesgarria zena. Interesgarria zen hori, berriz errateko zu, hau, interesgarria zen, nola utzi dugu galtzen, goazen etorkizunean ere egitera, ez? Aintzinari begira batez ere, ez?
Bai. Beste adibideren bat?
Bai, aixe. Aixe, ba, izigarria da ikustea mendetan, baina mendetan, bortz mendetan, elizak edo, elizak baino gehiago, botere, kasuntan, botere politikoak, botereak, nola neurtu eta mugatu nahi zituen hilbazkariak. Etxean norbait hiltzen zenean egiten zituzten, bueno, ikaragarrizko bazkari batzuk, izen desberdina dituzte. Hilbazkaria da arietako bat. Biltzen zituzten, ehun da hogei persona, herri guzia, nolabaiteko ospatze batean, alegia, joan zaigu maite dugun bat, erakutsi behar da nola maite genuen, eta gainera, niri tokatu zitzean, behin bizitu dut olako bat herrian, eta zen norbait hilzela, eta horren inguran, zatozte denak etxera, faltzera, eta bar. Eta ziren dena da oso serio, ze, biztan da, hilberri den norbait ez. Baina alkoholak lagun, eta denbora pasa ala, ba, bihurtzen da, sasi festa batean, festa osoa ez delarik. Eta hartu zu, Jonjo, ze, gaur egun zer egiten dugu, medikoen gana joan, eta orfidal bat eskatu ez. Alegia, personalki, pildora irentzi, fisikoki eta metaforikoki. Eta lehen, konpartitu egiten zen komunitatean minori. Eta minori nolabai estitu egiten zen denen laguntzarekin. Halako komunione bat zen hildakoen presentziarekin. Hain ziren latzak ekonomikoki hilbazkari horiek, ba, adibidez, Bizkaiko foruek, Gipuzkoako foruek, mugatu egiten zituztela, hirugarren parentela arte, gehiago ez zehatzea. Eliza kontra agertu zen, ze hor nunbait, inguruko apez guztiak joaten ziren hildako bat zegoen etxera. Eta zenbaitetan, hogeita bost eliz gizun. Eta Eliza kexu zen, errenez, zu, zen arauek erraten zuten, ez herriko apeza baizik ez, eta hola, mugatu nahian, zen etxeak ondoratu egiten ziren, hiruzpalau hildako etxean baldin bazen duen urte batez.
Hombre, pentsa, ze urrekontu.
Hori da.
Hora, bukatuko zituzen horre, ba, etxeko reserva guziak, txorizo guziak, eta dena.
Hori da, eta Gipuzkoa aipatu dugu, baina liburuan eman dudan adibide, Zaraitzun gertatzen da. Bai. Zaraitzun ere gertatzen zirela, Euskal Herri osoan. Bai. Baki Euskal Herri osoan gertatzen zela, ez. Baina, barnera sartuta, begiratuta, ekonomikoki aratago den zerbait, erratazu, kontxo, zema, era komunala, konpartitzeko momentu gogor bat, eta nola bilakatu, nola bait, nola estitu, neurri batean bederen, ez?
Bai, komunitatearen indarra sostengua, laguntza, beti presente, zegoen.
Hori da. Gaur egun dugun arazoa da, gero eta individualistoagoa garela, eta aparataje guziarekin ere, ba, hemendik gutxira ez garela etxetik aterako, ja, ez.
Bai.
Komunitateak bazuen indar bat, ba, bere partaidengan, ba, nolabait bat sentitzeko lagunduta eta sentitzeko bertan estikiago pasatzeko garratz ziren une horiek, ez.
Eta errespetua naturari, biztanda. Animaliei, landarei,
biztanda.
Hori ere galtzen ari gara.
Dena.
Bai. Alde horretatik, ze beste ezakite rito edo itura azpimarratuko zenuk?
Ba, adibidez, harrigarria egin zait, ba, esagutzen nuen, baina sakondu du pixka bat bertze gai batean, eta da, oian gintza, alegia, ikusten duzunean Lapurdiko foruek, nola zigortzen duten oianak gaizki moztea, gaizki ebakitzea, gaizki ustiatzea, nola zigortzen zituzten zuen maileak, nola, eratezu, bazen duela bortz mende oian politika bat, baso politika bat. Harrigarri egiten zaigu, iruditzen zaigu, oraiko kontu badela, ez? Edo nola bizitari italiar batek arabatik pasatzerakoan deskribatzen du zer nolako suaitziak dira eta erraten du eta nola zaintzen dituzte eta ze politika dute adarrak mozteko ez duela ematen basoa baizik eta lorategi bat, ez? Eta harritu egiten da zen ikusten ditu baso jauziak herri lurretan daudela, komunaletan daudela. Alegia, erraten zu, kontxo, hau ustez eta oraiko arazo badela, eta ohartzen garena da gaur egun ikusten ditugu oianak eta basoak arras ustiatuak izan direla, baina ongi ustiatuta.
Horixe. Zenbat gauza galtzen ari garen, ezta?
Bai.
Ikaragarria. Eta hola, beste erritoren bat edo aipatzearren, zakitor aipatu dugu ba jaiotzen momentua, aipatu dugu heriotzarena ere bai. Hor bizitzako beste momentu berezi batzuk ere daude, zakite ezkontzaren ingurukoak esate baterako edo zakit beste zeo zer.
Ba, ezkontzaren ingurukoak baziren eta bada bat doidoia harrapatu delaren berri zaraitzun ta erronkarin, nik asko maite dudana eta da konfliktuak konpontzeko historia bat urruskide.
Bai.
Zautzen duzu.
Bai. Oso nada. Hori egin barko denuke gaur egun ere bai.
Ados guziz. Bere xiki herri txikieneten.
Herri txiki infernu handi izaten dute.
Hori da.
Askotan, begira, hemen, begira ze soluzio bide edo bilatu zuten zaraitzu.
Bai, urruskide egunea, ba, kaso enten Burgin, Ronkarin, Kandelaria egunaren inguruan egiten zen, zea bat zen. Ta, saku batean sartzen zituzten etxe guzitako gakoak, giltzak, atearen giltzak. Ta, ateratzen zituzten binaka. Horrek egiten zuena zen, ba, herriko etxeak, herriko familiak, etxea berdin familia, parekatu binaka. Eta behartuta zeuden elkarrekin konpartitzea mailak, bazkariak eta afariak hiru egunez. Nahi, ala ez. Zen egiten ez zuenari isuna jartzen zitzaion, ez? Ta, horrek zer erran nahi zuen? Ba, zenbaitetan, aserre zeuden familiak bildu behar zituztela, ohiturak, edo tirabirak zeudenak, edo zein gauza. Eta erraten dute, ba, hiru egunez maiak eta ardoak, eta alkoholak konpartitzen, ba, ez ditu egiten zirela arazoak, zenbaitetan ezabatu ere desagertarazi. Eta hori zen, ohituraren helburua hain zuzen, ez? Arartekorik ez izanki, moldatu egiten ziren ohitura horren bitartez, ba, zerbait egiteko. Batzuek ez zuen lortuko, biztan da. Ez? Baina interesgarria eta bitxia zinez, ez?
Bai, eta konzeptu hori, ez? Jendea bai. Elkartu ezkero, nola posibilitate gehiago dugun gauza konpontzeko eta ados jartzeko gauza batzuetan bederen.
Hori da, eta mai baten inguruan beti
ere. Bai, ze garrantzitsua den maia.
Bai, Arras.
Ez maiaren inguruan gauza asko egiten direlako, arras. Ez eta adosten direlako.
Eta hori bertze gauzan ere ez gira sobera konturatzen hortaz, ez? Janaria eskaz zen, jendea bizi zen doidoia. Haragia festetako kontu bat zen, gehienetan babak eta porru patata eta biltzen zituztenak, ez? Gaztainak zirela eta gainerakoak arrautz zerbait, eta baina festetan ba, etxea botatzen zuten erraten zen gizan, ez? Moldatzen ziren alik eta oberena era eskaintzeko, eta festetan etxe guziak irekiak ziren, gaur egon gertatzen ez dena, biztan da. Eta mai baten inguruan ongi jan, ongi edan, arazo ugari gaindi daiteke, ez?
Bai, bai, bai. Bueno, zugarraldakoa zara, aetza zara, ohitura hauetako batzuk ja galduak daude, bai. Beste batzuk igual ezagutuko zenituen edo gertutik edo
bai, Ilbazkarena ezagutu eta gero gertatu izan zait bat liburuan dagoen bat heriotzaren inguruan ikasinan garranlan harrigarriki. Zen gainera euskara galdua zuen pertsona batengandik osaba bat zen. Eta, ba, kontatuko dut, kontua da, osaba horren izeba bat hil zen, nagusia zen eta hil zen. Eta, bakizu, herrietan ilmeza ondoren gorpua eramaten da hilerrira eta lurperatu egiten da. Eta, euriari zuen, hilerrian ari ginelarik, euriari zuen, baina izigarri gauza bat gaitza, ez? Eta gero, bueno, finitutakoan, bere txera ego ginen, eta zerbait errateagatik, gizona erdalduna, ze beti erraten zuen euskara galdua zuela aurtzaroan, erran nion Juan izena zuen, eta erran Juan, que manera de llover, eta erantzun ziren, si, habido suerte. Eta piztu zitzean neurona bakarra, piztu zitzean nola izan den sortea. Eta bai, hola, alibio aurpegi batekin erraten dit, ez? Pozik berak, erraten dit, si, tu jasabraz, auriona ilona. Euskara zentzun nion saldi bakarra bizi duzian. Auriona, alegia euriona, auriona ilona. Eta gero begiratu nuen lan etnografikotan, eta bai, ezagutzen da, gorpu ona ilona, gorpu euriona gorpu ona, Euskal Herri osoan ezagutzen zen ohitura bada. Eta gehiago, azaldu egiten zidan nola behin bertze herriko bat hilzorian zegoen, eta kezkatuta, ekaina zen, bazekin hilzorian zegoela, eta beldur zen, lotxa zen, lurperatzerakoan etzuela euririk egingo. Pentsatzen zutelago, eta horre erraten duzu, no, ni ez naiz antropologo, baina biztan da, bizitzaren elemento garrantzitsuena ura da. Eta hiltzerakoan ura baldin bada, nolabait, bertze bizi baldin bada ere, urak berpiztuko ditu, edo beharko dute, edo sinismen sakoan bada horrez. Eta horretu zu, pentsatzezu, eta hori, garradan ikasi nuen, ba, hori, euskara saitu nion, esaldi bakarrean gizon bati ez.
Bai, bai, bai. Ze kontu interesgarriak jakiteko ez da, nola pensatzen zuten
bai.
Gure aurrekoek, nola bizi ziren eta batez nola ikusten zuten mundua.
Hori da, gainera bereziki Nafarroa, ez? Ez baitu itxasorik. Laborari mundua zen, eta laborari munduan euria ez da txarra, segura ez da txarra izan, nun ez den uholdea. Horregatik dugu ere urte hitza, ez? Azken finean urte hitza ur periodo bat da.
Horixe, horrela neurtzen dugu denbora.
Hori da, urarekin neurtzen da denbora. Urik ez bada, ez dago bizitzarik. Nasak ez ditu ondartzak bilatzen Marten. Bilatzen duena da, ura.
Hori, bizi emalea, ura baita.
Ura baita. Eta orduan ikustea, ohitura zar batean, lotuta zegoela, hilerria eta hildakoa urarekin, erretuzu, kasu, kasu gaiarekin.
Aizu, zoragarria egin duzun liburu berri hau, biziaroak, herri kultura, hemen, bueno, orduak eta orduak. Egon egin jake zurekin solasia, Xabar. Baina amaitzear dago gure gaurko denbora, dena den hori esanen diogu jendeari. Bihar aukera, zure hitzak aditzeko luze eta zabal, hor eginen den aurkezpen saio horretan, ezta? Iruñeko hizkuntza eskolan izanen da arratsaldeko 7etan, bihar bertan Karrikirik antolatua eta Karrikiriko kide batek gidatuta Jon Bujanda kasunetan.
Hala da, bai.
Ba, Xamar, Juan Carlos Etxekoien benetan eskerrik asko eta zorionak liburu eder honengatik.
Esker mila.
Mil esker. Ongi segi.
Berdin.